Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 1 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kroacia prej sot është antare fuqi plotë e Bashkimit Evropian. Në artikullin me titull Kroacia dëshmoi se Bruxelles e ka transformuar Ballkanin, e përditshmja Financial Times shkruan se pasi Kroacia është antarësuar, tash kujdesi BE-s është kthyer nga vendet e tjera të Ballkanit. Herman Van Rompuy tha sot në Beograd se ritmi i përparimit të Serbisë drejt antarësimit në BE do të varet nga zbatimi i marrëveshjes për normalizim me Kosovën. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se vendimi i BE-s për marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën paraqet hap të madh përpara në integrimet evropiane. Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Tanzani në ndalesën e fundit të në kuadër të turneut të tij afrikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se Serbia ka mbështetjen e plotë të Këshillit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por se ritmi i përparimit do të varet nga zbatimi i marrëveshjes për normalizim marrëdhënies me Kosovën si dhe nga realizimi i reformave. Historinë e bëjnë njerëzit dhe ne do ta bëjmë së bashku, ka thënë Rompuy në Beograd në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Diplomati evropian qëndron sot edhe në Prishtinë. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka zhvilluar një takim me udhëheqësit rajonal, në mesin e tyre dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić. Kemi biseduar për tri çështje të rëndësishme. Para prej tyre ka qenë zgjerimi i mëtejshëm dhe mbështetja e Slovenisë dhe e Kroacisë për politikën e zgjerimit të BE-s. Çështja e dytë kanë qenë mundësitë për projekte të përbashkëta dhe si çështje e tretë, mundësia që grupi ynë jo formal të ndihmojë në zgjidhjen e disa problemeve të hapura, të cilat vazhdojnë të shqetësojnë në rajonin, ka thënë Josipović. Takimi është zhvilluar në Zagreb në ditën kur Kroacia është bërë antare e Bashkimit Evropian. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se pranimi i Kroacisë në BE dëshmon se dyert e bllokut janë të hapura për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Hyrja e Kroacisë është dëshmi e re e fuqisë transformuese të politikës së zgjerimit, ka thënë Fülle në një video mesazh për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai ka thënë se ky është mesazh i qartë se të gjitha vendet e rajonit kanë perspektivë evropiane me kusht që të zbatojnë reformat në fushën e sundimit të ligjit, të ndërtojnë parime demokratike dhe të mbrojnë të drejtat e njeriut. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka adresuar për herë të parë akuzat rreth programeve të mbikëqyrjes të Shteteve të Bashkuara. Dua të them se secili vend në botë i cili është i angazhuar në çështjet ndërkombëtare të sigurisë kombëtare ndërmerr aktivitete të shumta për të mbrojtur sigurinë e tij kombëtare dhe se kësaj i kontribuojnë të gjitha llojet e informacioneve, ka thënë Kerry në Brunei. Mediat britanike dhe gjermane kanë cituar disa informacione që kanë rrjedhur nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, sipas të cilave Washingtoni ka spionuar ambasada dhe zyra për fajtësuese të aleatëve evropian. Berlini dhe Parisi kanë kërkuar shpjegimin nga Washingtoni. Katër anëtarë të kabinetit të presidentit egjiptian Mohamed Morsi kanë dhënë dorëheqje një ditë pas protestave masive antiqeveritare. Ministrat e turizmit, mjedisit, komunikimit dhe çështjeve ligjore kanë dorëzuar dorëheqje të kryeministri Hisham Kandil. Sot protestuesit e opozitës në Egjipt kanë sulmuar dhe i kanë vënë zjarrin selisë vëllazërisë myslimane në Kairo, partisë së presidentit Morsi. Sulmi vjen një ditë pas vdekjes së 16 personave në protestat antiqeveritare. Autoritetet afgane thonë se 4 policë përfshirë një komandant rajonal janë vrarë pasi automjeti i tyre është goditur nga një bombë në anë të rrugës në veri të Afganistanit. Burimet zyrtare në provincën Baglan thonë se të vrarët përfshin shefin e policisë së qarkut Borka dhe 3 bashkëpunëtorë të tij. Në Kabul forcat e sigurisë kanë vrarë një sulmues vetvrasës para se ai të shpërthente eksplozivët në afërsi të selisë inteligjencës afgane. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Tanzani. Ai do të zhvilloj bisedime me presidentin e këtij vendi Jakaya Kikwete si dhe do të vizitoj memorialin e të vrarve në sulmin ndaj ambasadës amerikane në Dar es Salaam në 1998. Tanzania është ndalesa e fundit e Obamës në turneun afrikan. Paraprakisht ai ka qëndruar në Afrikën e Jugut dhe në Senegal. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, të prej sot Kroacia është antare fuqi plot e Bashkimit Evropian. Në ceremoninë qendrore në Zagreb me rastin e antarësimit, kanë marrë pjesë personalitete të shumta nga rajoni dhe Evropa, përfshirë edhe zyrtarët e lartë të Kosovës. Pas Slovenisë, Kroacia është shteti i dytë nga ish Jugosllavia që u antarësua në Bashkimin Evropian.
Dobro došli u Europsku uniju.
Mirë se erdhët në Bashkimin Evropian, ka thënë në gjuhën kroate presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso. Kroacia është bërë vendi 28 antar i Bashkimit Evropian. Pranimi ka ndodhur gati 2 dekada pas fundit të luftës së Kroacisë për pavarësinë nga ish Jugosllavia dhe pas disa vitesh reforma. Realiteti kroat, pavarësisht nuancave më të cilat e përjetojmë, është krejtësisht ndryshe nga ai kur kemi nisur rrugën për pavarësi dhe për krijimin e shtetit tonë. Dhe pikërisht këtë realitet sot e festojmë me krenari, ka thënë presidenti i Kroacisë Ivo Josipović në dollinë me të ftuarit në Darkën Solemne në Zagreb. Kryeministri Zoran Milanović ka falendruar mysafirët e vendeve të tjera evropiane për rëndësinë që i kanë dhënë momentit. Prania të gjithë juve në këtë mbrëmje na mbush me krenari të veçantë, ndërsa mua më frymëzon që me bindje më të madhe ta shoh gjysmë të mbushur këtë gotë dhe jo gjysmë të zbrazur, ka thënë Milanović.
Ljudi, uspjeli smo, završili smo ove dio posla, čestitam svima.
Njerëz i adolëm, kemi përfunduar me suksese këtë punë. Urime të gjithve ka qenë porosia ministres së integrimeve Vesna Pusić për qytetarët kroat. Në kremtën e Kroacisë kanë qenë të pranishëm zyrtarë të lartë të vendeve të Ballkanit, në mesin e tyre edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj. Ky i fundit ka pasur tri porosi, se sot është ditë historike për Kroacinë, Ballkanin dhe Kosovën, se Kroacia është shembulli më i mirë për vendet e rajonit se si të reformojnë dhe modernizojnë shoqërinë dhe se Bashkimi Evropian këtë vit mund të jetë krenar me dy arritje, hyrjen e Kroacisë në blok dhe marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Dëshiroj fuqishëm që deri më 2020 të gjitha vendet e rajonit të hyjnë në Bashkimin Evropian, ka thënë Hoxhaj. Në mesnat, himni evropian është dëgjuar në Zagreb, Split, Rijek, Osijek, Dubrovnik dhe disa qytete të tjera më të vogla kroate. Qytetarët kanë festuar gjithandej dhe për sigurinë e tyre, vetëm në Zagreb janë angazhuar rreth 1100 policë. Për shënimin e kësaj ngjarjeje janë akredituar rreth 700 gazetar nga të gjitha kontinentet. Vendi prej 4.4 milion banorësh bëhet shteti i dytë ish Jugosllav që i bashkohet BE-s, pas Slovenisë e cila është antarësuar në vitin 2004. Megjithse antare e plotë e Bashkimit Evropian, Kroacia nuk do të jetë më njëherë pjesë e Schengenit, zonës së udhëtimit pa viza, as nuk do të përdorë monedhën euro. Antarësimi i Kroacisë në Bashkimin Evropian ndodh në kohën kur ajo tashmë ka hyrë në vitin e 5 të recesionit dhe ka një papunësi prej 20%.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për hyrjen e Kroacisë në Bashkimin Evropian dhe për ndikimin e këtij zhvillimi në procesin e zgjerimit të BE-s. Në artikullin me titull Kroacia dëshmoi se Brukseli e ka transformuar Ballkanin, autori Tim Gjuda, postirash shkruan se tash pasi Kroacia është antarësuar, kujdesi BE-s është kthyer nga vendet e tjera të Ballkanit: Malizi, Serbia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Kroacia kuptohet ende ka probleme, por shumë besojnë se është në situatë më të mirë se Bullgaria dhe Rumania, kur ato u antarësuan në BE në vitin 2007. Pjesërisht sepse ishte subjekt i regjimit të shumë të ashpër të pranimit, që në mënyrë precize të parandalohej përsëritja e gabimeve të mëparshme. Momenti kur çdo kush e kishte kuptuar se diçka me të vërtetë kishte ndryshuar në Kroaci dhe kishte ndryshuar për shkak të kërkesave të procesit të pranimit, ishte ai kur Ivo Sanader, ish kryeministër, ishte arrestuar me akuza për korrupsion në vitin 2010. Ai dhe zyrtarët e tjerë të lartë prej atëherë janë burgosur, shkruan e përditshmja Financial Times, duke shtuar se deri atëherë ishte vlerësuar se një peshk i tillë i madh ishte i paprekur. Por arrestimi kishte shkaktuar val në gjithë rajonin, pasi çdo kush e kishte kuptuar se duke pasur parasysh kohën dhe presionin e BE-s për pastrim, peshku i madh nuk mundet me tutje të pretendojë me vetë kënaqësi se asnjëherë nuk do të thirret për përgjegjësi. Tash kur Kroacia është antarësuar, kujdesi i BE-s është kthyer ka pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor, ose siç e thot Igor Lukšić, ministri i jashtëm i Malit të Zi, Ballkani 6. Këto vende janë Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Bosnia-Hercegovina. Për të katër të parët, lajmi është befasisht i mirë, shkruan Financial Times. Le ta marrim për shembull Shqipërinë. Në vitin 2009, Edi Rama, lider i Partisë Socialiste, e akuzoi Sali Berishën nga Partia Demokratike e Qendrës së Djathtë për vjedhjen e zgjedhjeve atë vit, shkruan gazeta. Vitin e kaluar, pas një skandali të korrupsionit, të katër demonstrues ishin qelluar për vdekje nga dritaret e zyrës së Zotit Berisha, nga garda kombëtare, shkruan Tim Xhuda në Financial Times për të konstatuar se rezultati i gjithë kësaj ishte ndalja e procesit të Shqipërisë në integrimin në BE. Muajin e kaluar, Shqipëria i mbajti zgjedhjet e tjera. Zoti Rama fitoi në mënyrë korrekte dhe bindshëm. Zoti Berisha nuk u ankua për parregullsi dhe u torrhoq. Pjesërisht rezultati reflekton faktin se populli ishte i ngopur me të, por ndjenja se vendi ishte bllokuar, ndërsa prova se integrimi evropian është një vegël e rëndësishme për matje ka luajtur rol. Shqipëria tash qëndron me gjasë të mira për të bërë kandidat zyrtar për pranim deri në fund të vitit, shkruan Financial Times. Javën e kaluar, liderët e BE-s i dhanë Serbisë dritën e gjelbër për bisedime për pranim. Kosova po ashtu ka lëvizur nga binaret formal në rrugën e antarësimit. Kjo ishte e mundshme vetëm pas arritjes së marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Baronesha Ashton, shefja politike së jashtme të BE-s, në të cilën të dy vendet janë pajtuar për koegzistencë paqësore. Me shumicë të madhe shqiptarët etnik në Kosovë e shpallën pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, shkruan Tim Xhuda në Financial Times. Dy prej gjashtë vendeve të përmendura kanë mbetur prapa. Këto janë në Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia. Pas e Kroacis, asnjëri prej Ballkanit 6 nuk do të jetë gati për antarësim për një kohë të gjatë, por ka mjaft kohë për ta përdorë procesin për të qenë të sigurt se ata janë gati për bashkëpunim. Në shumicën e vendeve, nëse jo në të gjitha, ky proces po sjell rezultate, shkruan në fund të artikullit autori Tim Xhuda në të përditshme londineze Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët e çështjeve të integrimit në Prishtinë, Shenol Muharremi dhe Emru Shujkani, vlerësojnë se Kosova e ka bërë një hap të madh drejt integrimeve evropiane me vendimin e Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kur do të nënshkruhet kjo marrëveshje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Eksperti për integrimin evropian Shenol Muharremi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ka qenë e dukshme që qeveria e Kosovës ka qenë angazhuar më shumë politikisht për arritjen e rezultateve pozitive në integrime. Sipas tij, deri më tash janë dy arritje të mëdha në procesin e integrimeve, duke llogaritur hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit si arritjen më të madhe.
Arritja më e madhe është që ne po fillojmë negociatat, vetë në shkruaj marrëveshjen për stabilizim asociim, është hap dialogu për liberalizim në vizat, dhe mendoj që këto e në arritje signifikante, do me thonë se dhe të mlaja. Qka duhet ma shumë ndodhë është që qeveria dhe institucionet tjera relevante duhet më thëllu në dërmarë reformave evropiane, gjatë që nuk e kam bëhë dheri tash. Për të resa reformat evropiane nuk përdorën si model për zhvillimin e Kosovës, për gjerërin punësimit, për krijimin e kushteve më të mira për biznes, ne nuk kemi përfitim direkte nga ky proces.
Mendim të ngjashëm ka edhe Mrush Ujkani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se me hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, Kosova është bërë edhe formalisht pjesë e agjendës evropiane.
Ajo që duhet në nënvizojmë që në aspektin formal, Kosova bëhet pjesë e agjendës evropiane nga dita e premte, do të thotë me vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian, i cili më nuk është rekomandim, por është vendim që formalizon respektivisht i jep autoritetin negocius Komisionit Evropian që të hapë negociatat për marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Me qëllim që Kosova të ecën përpara, sikur se të gjitha vendet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por edhe ato që në një kohë më hershme kanë kaluar në këtë proces.
Në anën tjetër, përvojat nga vendet e rajonit tregojnë se negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit kanë zgjatur me periudha të ndryshme kohore. Ministrja e Integrimit Evropian Vlora Qitaku ditë më parë ka theksuar se institucionet e Kosovës janë të gatshme për të negociuar për këtë marrëveshje.
Ne jemi të gatshëm që këtë marrëveshje ta negociojmë në një afat shumë të shkurtër kohor.
Megjithatë, njohësit e rrethanave integruese kanë mendime të ndryshme lidhur me kohën që do t'i nevojitet Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim, duke u bazuar në dinamikën e deritashme. Ata po ashtu vlerësojnë se duhet sqaruar opinionin se kjo marrëveshje dhe çështja e liberalizimit të vizave janë të ndara pavarësisht se ndërlidhen në disa pika. Muharremi vlerëson se çështja e kësaj të fundit do të zgjasë më shumë.
Bazuar dinamikën që kemi, domethënë sigurisht që në këtë Kosovë nuk po më hyn lizë bashkë për liberalizim. Nëse hyn në fund vitit arshëm, mendoj që kishme qenë sukses. Për më së ne shpresojmë që shpejt komunështu, për shkak se Kosova nuk ka shumë interesa ekonomike për me negociu me BE-n.
Edhe Uikani vlerëson se është tejet optimiste të besosh se liberalizimi vizave mund të ndodhë deri në vitin 2014.
Nëse liberalizimi vizave të ndodhë me punën e vitit 2014, mendoj që gjithë ne si shoqëri duhet jemi shumë të kënaqur me këto. Sa i përket mësuesit, mendoj që parametrat flasin që këto negociata mund të hapen gjatë këtij viti, por hapja e negociatave nuk do të thotë se kjo edhe do të konkluduohet më njëherë mbrëmje për juve shumë shpejt.
Ndryshe, njohësit e rrethanave integruese evropiane kanë vlerësuar se është momenti i fundit që qeveria e Kosovës të fillojë seriozisht dhe të përfundojë reformat kyçe, duke filluar nga reforma zgjedhore, administrata publike, sundimi i ligjit dhe reformat për punësim dhe ekonomi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarët e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës sot kanë votuar në parim për projekt ligjin për amnisti, i cili ka dalur nga marrëveshja për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Gjatë të diskutimeve ka pasur kritika të shumë të lidhur me përmbajtjen e disa neneve të këtij projekt ligji. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Nën kryetari i Komisionit për Legjislacion Behar Selimi theksoi veshtjerash se ky ligj është edhe politik.
Ky projekt ligj është ky që është edhe përveç atij karakterit human për në numër të qytetarëve të përkatësisë kombëtare shqiptare që janë në vujtje të dënimit, adresohet edhe në ata që kanë taku strukturave ilegale të cilët kanë dro nga shpërbërja prej ndjekjes penale dhe në bisedime është marrë një obligim dhe ky projekt ligj përfshin edhe ata. Na duhet të thonë që ky projekt ligj ka karakter human, ka karakter social, por ka karakter edhe politik.
Ka shpjeguar Selimi dhe ka shtuar se projekt ligji në kuvend ka ardhur në mënyrë të përshpejtuar si vullneti liderëve të tri subjekteve më të mëdha politike. Nga ana tjetër, subjekti politik vetëvendosje ka kundërshtuar fuqishëm projekt ligjin duke thënë se nëpërmjet tij do të instalohet brenda strukturës së legislacionit të Kosovës një mekanizëm i tmerrshëm i drejtësisë selektive. Albulena Haxhiu tha se amnistia e vërtet që po kërkohet këtu është për pjestaret e MUP-it dhe organeve të tjera të aparatit represiv të shtetit të Serbisë të instaluar në territorin e Kosovës, të cilet i kanë kryer të gjitha krimet ndaj shtetit dhe ndaj popullatës së Kosovës.
Po amnistohen serbët, ende pa nisur procedura e hetimit, identifikimit kriminelit, dënimit kriminelit, e më pastaj, amnistia pas një kohë të vuajtjes së dënimit. Pra, me këtë projekt ligj, po amnistohen krimet që janë kryer ndaj shtetit Kosovës dhe rendit kushtetues. Po amnistohen ata që tashmë janë duke u hetuar. Pra, kam fjalën për strukturat ilegale të Serbisë. Tash po kërkohet që për interesat e Dačićit që ata të amnistohen.
Haxhiu tha po ashtu se me këtë projekt ligj po synohet vendosja institucionale e padrejtësisë në Kosovë, e kjo padrejtësi, siç tha ajo, do të jetë në vazhdimsi.
Po amnistohen ata që tashmë e kanë marrë dënimin, pra jo vetëm kriminalët, por edhe ata të korruptuarit, në momentin e shpalljes së dënimit do të kenë të drejtën që të aplikojnë për amnisti. Kur thot zotri Kuqi që ky ligj ka të bëjë për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe jo vetëm për një etni, sigurisht që e ka fjalën pra pikrisht për këta kriminal të korruptuar, që natyrisht vijnë nga strukturat aktuale partijake, që e kanë pasur pushtetin dhe që e kanë tani më. Kanë fjalën për Gjabi Zharkun dhe të tjerë gjabira që i keni në partin tuaj.
Kurse ish ministri i drejtësisë tani antar i Komisionit për Legjislacion Haki Demolli nga Lidha Demokratike e Kosovës kritikoi projekt ligjin dhe vlerësoi se me këtë projekt ligj kryesisht synohet të amnistohet komuniteti serb.
Nga dispozitat e këtij projekt ligji shihet se ky ligj ka për qëllim që kryesisht të amnistojë kryesisht të komunitetit serb, të cilët në vitet e tëra, tashmë punon 14 vite, kanë rrezikuar dhe cenuar në një rendin kushtetues të Kosovës, në dy kanë dëmtuar dhe rizikuar pasurin të qytetarëve të vendit tonë, kanë nxitë urrejtjen dhe përqarje nacionale, fetare dhe etnike, kanë cenuar rendin dhe sigurinë e vendit tonë, kanë rizikuar dhe cenuar ekonominë e vendit tonë dhe kanë kryer veprat e tjera penale, si në dëm të individve, ashtu dhe në dëm të vendit tonë.
Ndryshe të burgosurit në burgun e Dobravës, të cilet tashe sa dit kanë hyrë në grevurie, kërkojnë që ky projekt të ndryshojë. Ushtruesit e tyre të shërbimit korrektues të Kosovës, Shëmsi Hajrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se të burgosurit janë në grev, por gjendja është e qetë.
Për momentin po sillen numri, ka rënë 477, kështu që ka ndryshimi po paskueshtëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deputetët opozitar në kuvendin e Kosovës, Visari Meri dhe Hykmete Bajrami, dhe eksperti agrondemi, konsiderojnë se krijimi i fondit për zhvillimin e veriut do të sjellë implikime në ligjin për buxhet, me çrast do të duhet të sakrifikohen projekte kapitale të parapara për buxhetin e këtij viti. Krijimi i këtij fondi, lartësia të cilit nuk dihet ende, tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Deputeti Visari Meri nga radha televizjes së vetvendosjes specifikon se çfarë parashihet në nenin 2 të këtij ligji për fondin zhvillimor të mirëbesimit.
Të gjitha parat publike të mbledhura prej mallrave të importuara nga biznes të regjistruar në veri të Mitrovicës, Zubin Potokut, Leposavec dhe Zveçan, të cilat janë të destinuara për konsum në këto komuna në momentin e hyrjes në Kosovë përmes pikave doganore në Jarin dhe Përnjak, duhet të dërgohen në fondin e Kosovës.
Ndërkohë deputeti Hykmete Bajrami nga Lidha Demokratike, antare Komisionit për Buxhetet dhe Financa, thotë se edhe pse rishikimi i buxhetit është votuar në komision, ende nuk dihet sa shumë akti fondi dhe për çfarë periudhë kohore vlen. Ndërsa rithekson pozicionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbështetje të negociatave me Beogradin që po zhvillon në Bruksel, deputeti Bajrami konsideron po ashtu se me themelimin e fondit për zhvillimin e veriut po krijohet një hapësirë që agjencitë dhe komunat tjera të kërkojnë të kenë fonde të veçanta.
Ndërsa sa i përket do të paktit financiar në buxhetin e Kosovës, me të vërtet nuk mojmë e dhana i vlerësim të veçantë, sepse nuk e di se sa është numri i bizneseve të cilat janë të regjistruara në veri, mandej cili është aktiviteti i tyre tregtar, e tjera do të mbaret prej shumë parametrave. Mirë po, mujmë me thanë se gjithësësi është një kompromis i dhëmshëm, për arsye se definitivisht na nuk konsiderojmë që veriu i Kosovës është me i pashvilluar se jugu ose diçka tjetër.
Shumë kritik në raport me krijimin e këtij fondi shprehet deputeti Visari Meri. Sipas tij, shpenzimi paralel i buxhetit do të realizohet pa ndonjë plan dhe pa ditur se cilat do të jenë përfitimet.
Ky buxhet paralel po financohet nga paratë publike të Kosovës, por po i ndahet një pjesë e buxhetit shumë të varfër të Kosovës, një pjesë të caktuar të territorit të Kosovës, edhe një grupi të caktuar shoqëror të Kosovës, pa pasur kurfar plani madje as ku të shpenzohen, çfarë do të kthejmë, çfarë dobi do të kemi ne ekonomike nga këto shpenzime në atë pjesë dhe përgjithsisht si do të funksionalizojë kjo, edhe do ta forcoj shtetin edhe ekonominë e Kosovës.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile në vend konsiderojnë se gjatë një viti të hyrat nga pikat e doganore 1 dhe 31 që regjistronë terminalin e Mitrovicës, por edhe shmangjet nga doganimi mallrave arrin në rreth 50 milion euro. Agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara AGAP thotë se ajo që ende mbetet e pazbuluar është se sa përqind e kësaj shume do të shfrytëzohet për krijimin e këtij fondi, dhe nëse shpenzon 50%, atëherë fondi zhvillimor për veriun do të ketë minimumin 25 milion euro. Ajo quan të panevojshme krijimin e këtij fondi pasi sipas tij vetëm gjatë 3 viteve të fundit qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 19 milion euro për pjesën veriore të Kosovës.
Qeveria e Kosovës vazhdimsi ka dhënë fonde për atë pjesë, çka do të thotë se nuk është i nevojshëm një fond i veçantë zhvillimor. Pjesa veriore e Kosovës nuk dallon në aspekt zhvillimor veç pjesës jugore, e as më tepër kur banorët e kësaj pjesës për shumë vite kanë marrë hyra si për buxhetin e Kosovës ashtu edhe prej buxhetit të Serbisë.
Demi megjithatë konsideron se krijimi i këtij fondi do të sakrifikojë një pjesë të projekteve të parapara me buxhetin e vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputeti më i vjetër i Parlamentit të Maqedonisë, Stojan Andov, konsideron se procesi i lustrimit në Maqedoni ka humbur kuptimin për shkak të stërgjatjes së tij. Shpëtim Pollozhani nga Shoqata e të Burgosurve Shqiptar vlerëson se stërgjatja e procesit të lustrimit ka kontribuar që ai ta humbë rolin për të cilin ishte formuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Kur Maqedonia gjendet para sfidave të caktuara, krijohet përshtypja se Komisioni për Verifikimin e Fakteve Gjegjësish Lustrim vihet në punë për të dëshmuar me sa goditje serioze përballet vendi. Thekson kështu Stojan Andov, deputeti më i vjetër në parlament një herë dhe propozues i ligjit në fjalë. Duke shtruar se lustrimi ka humbur kuptimin e vërtet që duhej të kishte, me që ky proces është stërgjatur, që nuk është praktike vendeve të tjera të dala nga ish komunizmi. Duhet të ndodhë diçka shokuese që të fshihet dështimi i qeverisë Gruevski sa i përket bllokimit të procesit të integrimit. Gjithësisht në planin ndërkombëtar, goditje që merr vendi si pasojë e politikës së gabuar nga e cila udhëhiqet. Thekson Stojan Andov, si propozues i ligjit për lustrim, duke komentuar vendimin e fundit të Komisionit për Lustrim, i cili nxori si spiun shkrimtarin e njohur Maqedonas tani të ndjer Slavko Janevski. Andov më tej nënvizon se i gjithë procesi ka humbur kuptimin nga se lustrohen edhe njerëz të vdekur, të cilët nuk kanë mundësi të kandidohen për të qenë drejtues të funksioneve publike. Gjithësisht duke vënë në spikam të lustrimit personalitetin e të gjithëve, arrin në një mas të saktuar pushtetit të manipuloj me ndërgjegjen e qytetarve. Gjërsa ligjin që hartova kishte një qëllim të vetëm, që të tërheq një vit të qartë nga e kaluar e sistemit dhe vendin të mund të udhëheqin personalitete me ideologji progresive që ta qojin për para. Thekson Andov duke nënvizuar se Komisioni për Lustrim tërsisht ka shkar nga koncepti për të cilin ishte formuar. Edhe Shpëtim Pollozhani, drejtues i shoqatës ish të burgosurve shqiptar, vlerëson se stërgjatja e këtij procesi ka kontribuar që komisioni të humbet rolin për të cilin është formuar.
Fakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Se gjithë një kur ka në lëvizje më të gjërë në rafshin ndërkombëtar, atëherë kryen turbulenca brenda për brenda komisionit, me qëllim që të tërhiqet vëmendja e opinionit nga ngjarje. Gjithë kjo që ndodh me komisionin mua më duket si një stuhi në got.
Thekson Shpëtim Pollozhani, kryetari shoqatës së ish të burgosurve politik, duke e shtuar se përdirisa nuk ka dalë në dritë asnjë nga urdhëruesit, por vetëm kodoshët, është e qartë se shteti edhe më tej mbron strukturat e caktuara të ish regjimit.
Dhe këtu nuk ka asnjë urdhërdhënës pothuajse. Si është e mundur që kodoshi ose bashkëpunëtori është pasojë e një veprimi tjetër? Domethënë ka mundësi ose të ketë qenë i kërcënuar, ose i detyruar, ose i janë premtuar benefitet të ndryshme, për faktin që nuk del asnjë urdhërdhënës deri tash, ky komision për mua është totalisht i dështuar dhe fondi që është ndarë për veprimin e këtij komisioni, ti ndahet në një shoqate humanitare dhe do të bëjë efekt më të madh se sa në këtë mënyrë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kroacia prej sot është antare fuqi plotë e Bashkimit Evropian. Në artikullin me titull Kroacia dëshmoi se Brukseli e ka transformuar Ballkanin, e përditshme Financial Times shkruan se pasi Kroacia është antarësuar, tash kujdesi BE-s është kthyer nga vendet e tjera të Ballkanit. Herman Van Rompuy tha sot në Beograd se ritmi i përparimit të Serbisë për antarësim në BE do të varet nga zbatimi i marrëveshjes për normalizim me Kosovën. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se vendimi i BE-s për marrëveshjen për stabilizim asocim me Kosovën paraqet hap të madh përpara në integrimet evropiane. Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Tanzani në ndalesën e fundit në kuadër të turneut të tij afrikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.